Клас Тени, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете свой успех и останете в час. Аз съм Божидар.
Тук е радио гласът на надеждата, а аз съм Рати. Къпи приятели, обикновено чуваме това, което ни интересува и виждаме нещата, които ни харесват. Всеки човек е подвластен на селективна глухота и слепота. Сърцето често говори по-властно от разума и тогава често преценката се изкривява. А това обяснява защо дори някои сериозни учени напускат здравомислието и сериозния опит, за да се впуснат направо в една философска авантюра. Така едни се потапят в несъзнателните състояния на душата, какъвто е случаят с мислителите от Ориента. На Запад пък с действителността се контактува по-отблизо, вследствие на което възниква философията. Днес също наблюдаваме бум на източните религии, които превземат християнския свят. Мисля си, Боже, че това означава, че модерният човек изпитва духовен глад от една страна, а от друга, че самото християнство сякаш е безсилно пред този глад. Може би защото се е превърнало в философия, която няма много общо с реалния живот.
И аз така мисля, даже сутринта слушах едно предаване във връзка с събитията в Япония и коментаторът каза, че източната религия, на която японците, нали, плащат данък, им помага много, за да оцеляват, и в момента няма кражби, няма нападения, няма изнасилвания. Всички взаимно се помагали благодарение на тяхната религия. Такъв беше коментар.
Да, всяка една морална система, която истински управлява живота на човека и е близка до небесния стандарт, може да даде само такива плодове, и аз съм съгласна с това, но истината съществува, нали така? Въпросът е как да открием.
Уважаеми слушатели, нека да си зададем сега въпроса: може ли съществуването на Бога да бъде удостоверено от разума? Дали вярата не е само въпрос на вкус? Или е невротично състояние, както твърди Фройд?
Всъщност, както са казали философите, човекът е мислещо животно. А Библията заявява, че увреден от греха, интелекта ни има нужда да бъде просветен в пътя си към Бога. Което ще рече, че оставен сам на себе си, човека не може да стигне до истинското познание за Бог. Тъй като Бог е този, който е, а ние сме каквито сме, множество реалности, като безкрайност, вечност, всезнание, вездесъщност, те са непостижими за който и да е човешки интелект. Но нима поради ограничеността на нашия разум, християнската вяра не може пък да притежава сигурна и твърда основа.
Ако слушаме атеистите, като че ли нямаме друг избор. Сякаш вярата е безразсъдна и ирационална. Като че ли няма солидна база, сякаш е опасен скок в неизвестното, а атеизмът единствено отразява действителността. Разбира се, аз не отричам, че има християни, които основават изцяло вярата си на чувства, но не такава вярата на Исус Христос.
Всъщност, вярващите, вероятно повече от атеистите, са си задавали въпроса за съществуването на Бог. Да се вярва сляпо, пише един от известните християнски автори и философи Френсис Шефър, не е белег на висша духовност. Човекът като цялостна и разумна личност трябва да се убеди, че Евангелието е истина, следователно на нивото на своята интелигентност, той трябва да има добри и солидни основи на вяра, т.е. да получи своите отговори, за да живее живота на вярата.
Трябва да добавим и друго. Да се вярва, като се отхвърлят всички въпроси, означава религиозните реалности да се хлъзват в една област, чужда на разума. Но Бог не се обръща към човешкото сърце, за да го покани да направи своя избор, без да информира и осветли разума. Целта на Божественото откровение е да се разсее мракът, а не да се уплътни невежеството.
Твърде често разумът е противопоставян на вярата. Още Лутер е твърдял, че той е блудницата на дявола. Естеството и целта на писанията днес се разбират по-добре, отколкото в миналото, това е факт, но размахвайки Библията като някаква научна норма, всъщност много от духовните водачи сбъркаха, като настояваха, че тя казва неща, за които изобщо не говори, нито пък има претенции да твърди.
От няколко години насам обаче рационалистите, придавайки на критиките си по-скоро иронично, отколкото научно звучение, намират удоволствие да търсят в Библията текстове, които според тях са в противоречие с науката. Но вие няма да намерите нито един библейски текст, който да изключва разума. Напротив, Библията ясно и прямо апелира към човешкия разум, или по-скоро към цялостната личност, разум, чувства и съвест, като казва: чуй, прецени, обсъди, приеми.
Не случайно и Бог кани народа си: елате да разискваме. Той не излива като през фуния в ума на хората някакви истини, а наистина иска да стигнем до тях с разумна преценка, осмислене и приемане на това, когато то е в хармония с нашите мисли, чувства, воля и разум.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах: добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал: запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва: харесва ли ти у нас? И той казва: да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва: да, и пак се разплака.
Аз си казах: добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, здравейте отново. Вие слушате категория Живот и радиогласът на надеждата. Аз съм Ради. Днес с Божо говорим за вярата, какво представлява тя и как можем да стигнем до истината за вярата. Може ли да имаме разумни основания да вярваме, или пък това е само едно емоционално натоварено преживяване? Кой би могъл да стигне до вярата всъщност без помощта на разума? Помислете, скъпи приятели. Защото именно разумът позволява да се преценят свидетелствата на Библията и да се изследват чудесата в природата. Тук аргументите обикновено основат от физиката до биологията, но ето нещо и от психологията. Ние откликваме дълбоко на природния свят, а също и на човешката красота. Това всъщност е биофилията. Едно изследване показва, че повечето хора предпочитат да посещават зоопаркове, отколкото спортни събития. Нещо, за което и друг път сме говорили, както и един експеримент, който ще цитираме пак.
Обичаме да сме част от природата и това е част от нас. Има много интересно проучване върху хора, възстановяващи се от хирургични операции. Пациенти, обърнати към тухлена стена, оставали по-дълго в болницата в сравнение с други, които се радвали на дървета или природен изглед. Те също се нуждаели от повече лекарства и имали повече осложнения. Така че има нещо много възстановяващо в природата. Те е част от начина, по който сме настроени. Не означава ли това, че сме програмирани от един автор? И то авторът на живота.
Известна ни една стара дилема. Ако вярата в Бога е доказана, това вече как може да е вяра? А щом пък не може да бъде доказана, как би могла да бъде разумна? Но ще допуснат ли вярващите християни да бъдат затворени в един фалшив проблем, измислен от атеистите, които не правят разлика между вярване и вяра? Думите, че доказаната вяра не е никаква вяра, какво значат? Вярата е частно познание, едно доверие, основано върху опознаването на Бога, което някои пророци са могли да притежават в по-голяма степен. С две думи, тяхната вяра наистина е била по-доказана. Завиждате ли понякога на тези хора за получените видения? Спомнете си какво Бог е изисквал от тях. Мислили ли сте за тежеста на отговорностите, положени върху човешките им рамене? За жертвите и страданието, когато свидетелството им е било поставено под съмнение?
Апостол Павел пише: знанието ще изчезне. Това е цитат от първото му послание до Коринтяните, 13 глава, 8 стих. Кое е знание? Частичното. Действително, вярата, тип вярване в Бога, ще изчезне, когато Господ се открие в цялата си слава. Това се разбира съвсем ясно, тъй като невидимата реалност ще стане видима. Тогава вярващите ще видят, че не са вярвали достатъчно. Обратно, вярата тип доверие ще достигне своята пълнота.
Всъщност, простодушната вяра представлява огромно и дълбоко доверие в Божието провидение. Като осъжда евреите за неверието им, Бог не изтъква като причина, че не вярват в съществуването му, но изобличава съмненията им в неговата закрила, понеже търсят друга да обещанат от него помощ. На много места в свещеното писание можем да открием тези укори. Можем да се усъмним в добротата и лоялността на някого, без да поставим обаче под въпрос неговото съществуване, нали така? Всъщност Бог никога не е изисквал да вярваме без доказателства. Неговото съществуване и характер, както и истината на думите му, всичко това е представено чрез свидетелства, които са насочени директно към разума. И те не са малко. Все пак той никога не е отнемал напълно и възможността за съмнение. А търсещият повод да се съмнява ще намери случай да го направи. Но онези, които действително искат да познаят истината, те пък ще намерят достатъчно доказателства и вярата им ще укрепне.
Любов, Господи, снова.
Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr@abv.bg. Скъпи приятели, тук е радиогласът на надеждата. Вие слушате категория Живот. Аз съм Ради. Днес ви питаме: разумът или сърцето диктуват в какво да вярваме? Всъщност, с Божо се опитваме да говорим за това, разумна ли е вярата и доколко може да има тя твърда основа днес. Всъщност, истинската вяра се оказва, че не е нито сляпа, нито някаква сантиментална форма на доверие, която изключва разума. Хората на вярата не са движени от някакви необуздани емоции. Когато казва на учениците: ако не станете като децата, няма да видите Божието царство, Христос ги увещава да имат искрената и естествена обич на децата. Това не ни насърчава, например, да принизим способността си за преценка. Неговото учение ни заставя да бъдем зрели, пълнолетни по ум и всъщност да използваме разумно вложеното в нас критично чувство. То също е от Бога.
Ето какво казва Юбер. Не е възможно пълнолетен човек да запази непроменена вярата на първите си години, нито религиозните познания като тинейджър. Някой ден дрехата отеснява, пори се по шевовете и това е напълно естествено. На хората, които казват: изгубих вярата си, Юбер отговаря: вярата, която сте изгубили, е трябвало да падне като презрял плод. Това е била вярата на детството и увлечението на вашите 16 години.
Всъщност, възрастният не се храни като детето. Четем в Библията: който се храни с мляко, е неопитен в учението на правдата, защото е младенец. Но твърдата храна е за пълнолетните, които чрез обучение са се обучавали да разпознават доброто от злото. Това сравнение го дава Павел в Евреи 5 глава, в своето послание. Провидението всичко е предвидило. Казва той: млечните зъби са приспособени за детската храна. Когато човекът порасне и започне да се нуждае от по-твърда храна, детето тогава губи първите си зъби и получава нови, които са пригодни за нуждата. Не без чувство за хумор Зейзик пише: за съжаление, като по-малко активни и по-неосведомени от природата, ние умеем по-скоро да губим и да отхвърляме, отколкото да заместваме. И често ни се случва в духовен смисъл да бъдем без зъби или да се задоволим с посредствен зъболекар. Християните, които се задоволяват с една седмична проповед или с посещение на църква по празниците, излагат вярата си на всевъзможни кризи, особено ако менюто е бедно на калории и несмилаемо. Църквите са все по-празни, това е факт за модерния свят, не взимаме дори празничната си порция, защо тогава се чудим, че вярата ни е рахитична. Всъщност не я губим, просто я оставяме да умре.
Не, вярата не е сляпо вярване, скъпи приятели. Вярата идва от слушане, а слушането от Христовото слово, пише Павел. Тя е убеждение. И то убеждение е хранено с информация, проверка, познание. Свързана е неразривно с реалността, защото ако почиваше само на абстрактни и непроверими основания, какво право би имал Бог да държи хората отговорни за тяхното доверие? Те биха имали сериозна причина да не вярват.
Защо има толкова невярващи, щом за да вярваш, просто трябва да се информираш? Отговорите са два. Преди всичко, информацията не ни гарантира това да повярваме. Разумът има своите граници и Бог не се доказва. Ако можеш и да се докажеш, щеше да е лесно. А и дори човек да каже да на Бога, нето си остава постоянното изкушение. Мнозина пропадат именно за това. Вярата се намесва там, където разумът се спъва в границите, които мнозина отказват да приемат. Вторият отговор засяга сърцето. Всъщност, ако сърцето е недокоснато, волята не се активира. Тя си остава парализирана.
Ако разчитате на случайността, за да намерите вярата, рискувате дълго да чакате. Пасивното чакане е обречено на провал. Вярата е дар от Бога, ни казва Павел. Тогава невярващият отговаря, надявайки се, че си осигурява алиби. Не съм получил този дар. Наистина, вярата е дар от Бога, но тя се дължи на слушане. На слушане Божието Слово. Това поражда активност от страна на човека.
Склонни сме да чакаме вярата, както се чака дъждът, да я получим като подарък. Такова поведение е доста удобно. Всъщност то придава на неверието вид на благоразумие, но Бог казва: «Ще ме потърсите и ще ме намерите, когато ме потърсите с цялото си сърце». Следователно, посредствеността и ограничеността на интелекта не могат да бъдат никаква пречка за вярата. Пречката е сърцето, затворено за религията.
Няма по-глух човек от онзи, който не иска да чуе. Исус упреква своите сънародници, че са слепи и глухи. Действителната причина за липсата на духовни сетива е закоравялото сърце. Щом сърцето се отвори, волята прави усилия да търси. Ухото се стреми да чуе Божието откровение. Откровението идва в помощ на разума, просветлява го, разкрива това, което човек не е могъл да открие сам, но в замяна иска от него да приеме необяснимото чрез вяра.
Обръщайки се към един болен, веднъж Исус го пита: «Искаш ли да оздравееш?» На пръв поглед, странен въпрос, нали? Който обаче ни показва до каква степен Бог уважава нашата воля. Той звъни най-напред на човешката врата. Ако болният позволи, тогава Исус се намесва с цялата си мощ, като му доказва своето месианство и божественост.
Нищо не може да се сравни с личния опит. Исус кани слушателите си да изпитат неговото учение лично. Ако някой иска да върши Божията воля, ще познае дали това учение идва от Бога или аз от себе си говоря. Евангелието на Йоан, 7 глава, 17 стих.
Да, всъщност Исус казва в синагогата на Капернаум: «Гарантирам ви, че не Мойсей ви даде хляб от небето, а моят отец ви даде истинския хляб от небето, който дава живот на света». И хората откликват: «Господи, винаги ни давай този хляб». А тогава Исус навлиза в дълбокото на проповедта: «Аз съм хлябът на живота, който идва при мене, никога няма да огладнее». Тук той се разкрива и с основи пред лицето на своите врагове и приятели, без да се смущава от виковете на фарисеите, нито от неодобрителния шепот, който прекъсва думите му. Той стои пред всички и тях в цялата си божествена категоричност и дори отива по-далеч. «Не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден». «Гарантирам ви, каза Исус, че който вярва в мене, ще има вечен живот. Аз съм хлябът на живот. Бащите ви ядоха манна в пустинята и умряха, а хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него не умира. Който яде от този хляб, ще живее вечно, а хлябът, който аз ще му дам, е моето тяло, което ще отдам за спасението на света». След като изрича тези думи, следват викове, ропот, въпроси и присмех. Тълпата се разделя за и против. А той стои, чува всичко и всичко разбира, както казаното, така и недоизказаното. Но едно е ясно. Пламъците, които с толкова труд беше запалил, сякаш тук започват да гаснат. Това е първата криза в живота на Исус. Много последователи, щом чуват думите в онзи ден, си казват: «Тежка е тази дума, кой може да я слуша?» и се отдръпват. Роптаещата тълпа се разпръсва и сега не е нужно Исус да търси пустинята, за да се усамоти. Изоставянето му започва. С него остават само няколко смутени мъже, които не намират думи. Той се вглежда във всяко едно лице и задава един толкова човешки въпрос: «Да не искате и вие да си отидете?» Тогава Петър от името на всички проплаква: «Господи, при кого да отидем? ти имаш думи на вечен живот. На тези думи, казани с цел да го утешат, Исус не отговаря нищо. Това ли искаше да чуе Той? Това ли беше най-добрият отговор, който учениците успяха да дадат в този така труден за Него час? Скъпи приятели, тази история просто ни показва, че никакви аргументи не могат да ни убедят да вярваме в Бога. Истината е, че сърцето решава.
Как можем да оспорим фактите, скъпи приятели? Вярата се търси като съкровище. Тя е като изключително скъп брилянт. За да го намериш, трябва да вложиш сърцето си в търсенето. Крайна сметка, сърцето избира.
Всъщност, атеистът може да се похвали не повече от вярващия, че е стигнал до заключенията си с пресметливо хладен разум. Разумът сам по себе си не е способен да доведе никого нито до вярата, нито до неверието. Сам Бог се обръща към човека: «Сине мой, дай сърцето си на мене». Това беше за днес. Категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. За домашно посетете нашия интернет адрес www.awr.org, за да изберете какво да чуете или да си преговорите. Вземете с отличен изпитите на живота. Успех и хубав ден! До чуване до следващия четвъртък!